Kontratu edota erosketak egiterakoan zuhur jokatu. Galdei ezaguzu. Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketa, kontsumitzaileen zerbitzura. Plaza Barria 7, lehenengo eskuina, Bilbo. Telefonoa, 944-415-0050. Eka, beti kontsumitzaileen zerbitzura.
Duela 12 urtetik, zerbitzu profesionalak saldu eta merkatu ikerketak egiten dituen Deloitte multinazionalak, Europarro Gabonetan azaltzen ditugun kontsumo itura eta joerei buruzko txostenak argitaratzen ditu. Jose Luis Segura, Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketako komunikazio arduraduna, egunon.
Egunon, Migeltxo.
Zemos gabiltza.
Ondo, tazu.
Ondo, San Beharko.
Lanean, jotake.
Horixe, bien bai. Bitartean, gabonak hortxe bertan ditugu, iru bai. Lau aste, falta dira, eta ba, zenbait datu jakin izan ditugu. Ezer betarako, bai Europan, bai Espainia estatuan, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, iaz baino gutxiago gastatuko dugula, krisiaren eragina nabarmena da.
Bai, Deloitteren makro inkesta horren emaitzak pasaren astean argitaratu ziren, eta hoien arabera, ba bueno, aurtengo gabonetarako aurre ikuspenak iazko hildo beretik doaz, Europa osoan krisiak erabat aginduta gastuaren jaitsiera eta kontsumo arduratsuagoa, hoiek dira daturik aipagarrienak. Espainiar estatuan, inkesta horren arabera, euneko 19,2 jaitsiko da familien bataz besteko gastua. Iazko gabonetan izan zen 9,10 eurokoa eta aurtengorako aurre ikusten da 725 eurokoa izango dela. Hala ere, Europako hirugarrena da oraindik Espainia, Luxemburgo eta Irlandaren atzetik gabonetako gastuetan. Europako batazbesteko gastua familien artean 583 eurotan egongo da urtengo gabonetan. Eta gure herrian, Euskal Erkidegoan, gastuaren jaitsiera, gure datuen, gure aurreikuspenen arabera, 118 jaitsiko da. Iaz izan zen familiako batazbesteko gastua gabonetan 1,100 eurokoa eta aurten izango da, uste dugu, 902 eurokoa.
Zelan banatuko dira 902 euroiek?
Bai, ba bueno, guk kalkulatzen dugu horrelako banaketa izango dela. Oparietan 902 euroiek, ala banatuko dira, oparietan 450 euro, euneko 49,9, elikaduran bigarren postuan 310 euro, euneko 34,4, eta etxetik kanpoko gastuak, jaiak, ospakizunak, bidaiak, 142 euro, hau da, 15,7. Iazko datuekin aldenduta ikusten da, bai, gutxiago gastatuko dugula orokorrean, eta portzentualki elikadurak eta etxetik kanpoko gastuek pisua galtzen dute oparien mesederako.
Zeintzuk dira antzematen diren joera nagusiak?
Ba bai, esan bezala, orokorrean gastu gutxiago, nahiko nabarmena, jaitsiera hori, beste bat, ba nahikari edo opari garesti gutxiago eta aldiz probetxuzko opari gehiago, egokiagoak, gastu gutxiago ere bai janarian, marka zuri gehiago ere erosiko dira, eta beste zera, beste joera esanguratsu bat. Aurten, kontsumitzaileen 145%-ak egingo du gabonetarako aurrekontu bat eta haren araberako erosketa zerrenda bat. Beste joera bat, aspalditik datorrena ere eta aurten baieztatzen dena, erosketa gero eta gehiago egiten dira gabonetako egunetatik kanpo. Aldez aurretik, 140%-a eta gabona pasa ondoren, ja urtarrileko beherapenak hasita, 121%. Arrazoiak argi daude, preziorik onena aurkitzea eta nahi diren produktuak agortzea, ekiditea.
Dena den, erosketa gehienak saltoki handietan egiten dira.
Bai, tamales denda txikientzat, gabonetarako janaria merkatalgunea handietan erosten da gehien gehiena. euneko irurogeita bat hipermerkatuetan, euneko amazazpi supermerkatuetan, euneko zortzi oiko dendetan eta gainontzekoa bestelako tokietan. Eta opariekin berdin gertatuko da, gehien gehienak biltegi handietan eta hipermerkatuetan salduko dira, eta oparien arlo honetan interneten bidezko erosketa aurrera doa pizkanaka eta dagoeneko bosgarren postuan dago.
Bestetik, nahi ditugun opariak eta egiten ditugunak batzuetan ez datoz bat.
Bai, baina nahiko parekoak izaten dira. Gehien desiratzen diren opariak dira, edo, amarra tal, arropa oinetakoak lehenengo postuan, hauek dira nahi direnak, nahi ditugunak. Arropa oinetakoak, liburuak, bideojokoak, dirua, eskudirua, kosmetikoak lurrinak, kontsolak, bitxiak erlojuak, bidaiak, musika eta ordenagailuak. Eta gehien oparitzen direnen zerrenda oso antzekoa da. Lehenengo postuan arropa oinetakoak, bigarrena liburuak, hirugarrena kosmetikoak lurrinak, bideojokoak, musika, bitxiak erlojuak, etxe bizitzarako apaingarriak edo dekorazioa, di eskudirua eta kirol ekipamenduak. Bitxia da edo deigarriena diruarena, esanguratsua segurazki. Opari desiratuenen artean laugarrena dago eta egiten direnen artean bederatzigarrena. Gero, ume eta gaztetzuek nahi eta jasotzen dituzten oparien zerrenden artean alde gutxiago dago. Are gehiago, jasotzen dituzten opariak dira bideojokoak lehen postuan, gero liburuak, arropa oinetakoak, musika, dirua, bosgarren postuan, MP3 iPod gailuak, bideojokoen konsolak, kosmetikoak lurrinak ere bai, kirol ekipamendua eta hamar hauetako azken postuan telefono mugikorrak. Agian gaztetxo gehienek badutelako dagoeneko sakeleko telefonoa.
Hasieran aipatu dugu Deloitte multinazionalak egindako ikerketa, baina ikerketa horrek ondorio nagusi gehiago dauzka.
Bai, eta interesgarriak dira, bai. Adibidez dio, baikortasun handiagoa etorkizunari begira, baina kontsumo maila txikiagoak gaur egun. Kontsumitzaile espainiarrak etorkizunari begira aurten 2008an baino baikortasun handiagoa erakusten du, hala ere aurten kontsumoak Espainia estatuan Europan baino jaitsiera handiagoak pairatuko ditu. Beste ondorio bat, edo beste zera bat, susperraldi geldoa, krisialdia eta konfiantza falta gabonetako konsumoaren jaitsieraren arrazoiak dira. Erosteko ohiturek urteak behar izango dituzte aurreko mailetara itzultzeko. Konsumitzailea inoez baino arrazoizkoago bilakatzen da. Produktu baliogarria, iraunkorra eta merkea bilatzen du eta erosketak planifikatzen ditu. Kalitatea salneurria erlazioa ezinbesteko ezaugarria da. Saltoki handiak oparien erosketetarako lehenengo autobideak dira bai Espainian bai Europan gabon hauetan hipermerkatuetan jaki gehienen erosketak burutuko diren bitartean. Azkenengo hiru emaitza edo hiru ondorio, salneurri honena aldez aurretik bilatzen da, erosketak aldez aurretik burutuko dira salneurri honenak lortzeko. Espainiarren 60%ak gabonak baino lehen edo ondoren burutuko dituzte euren erosketak. Beherapenak banatzaileen azken salbazio taulak izan daitezke. Eta azkenengo biak, marka zuriek aurrera darraite. Espainiarren 20%ak produktu hauen konsumoa areagotuko du. Eta azkenik internet aurrera doa Europan. Espainiako etxeetan internet denda artikulu eta salneurriak bilatzeko eta alderatzeko erabiltzen da nagusiki. Hala ere, erosketak egiteko tresna hau erabiltzerakoan oraindik Europako bataz bestekoaren azpitik aurkitzen gara.
Bukatzeko, Jose Luis, gabonetan ere kontsumo arduratsu baten aldeko gomendio batzuk eskatuko nizkizuke.
Bai, gureak, ekarenak. Bai, hauek dira urtean gabonak hurbiltzen direnean beti eman ohi ditugunak. Gure gaitasunaren araberako aurrekontua eta benetan behar eta probetxatuko ditugun produktuen zerrenda egin eta horietatik ez atera. Erosketak planifikatu eta alden neurrian aurreratu garestiagoak diren eta normalean gozamen gutxiago ematen dituzten azken orduko erosketak ekiditen. Eskaintza edo promozio bereziak bilatu eta saltoki ezberdinetan salneurriak aldendu. Jostailuen salneurrietan, adibidez, 50%-eko aldeak aurki ditzakegu. Etiketei ondo erreparatu elikagaietan batez ere, iraungitasun eta aholkutu eta iraungitasun eta aholkatutako konsumoaren datak eta kontserbazio jarraibideak. Eta azkenengo hiruak, opariak urtarrileko merkealdean erosi hartzaileari axola ez badio oparia jaiak pasata jasotzeak. Tiketa edo faktura eskatu eta gorde beti, erreklamazioa egin behar izatekotan funtsezkoak direlako, eta azkena jostailu, gailu elektroniko edo etxetresnen erosketan laguntza teknikoko zerbitzuak dauden ala ez, eta non aurkitzen diren galdetu, beti ere onelako produktuek bi urteko bermea dutela gogoratuz.
Josu Luis Segura, EKako komunikazio arduraduna, mila esker eta datorren aste arte.
Zuei, bai, agur.
Agur.
Kontratu edota erosketak egiterakoan zur jokatu. Galdei ezaguzu. EKA, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolaketa, Kontsumitzaileen Zerbitzura. Plaza Barria 7, Lehenengo Eskuina, Bilbo. Telefonoa 9445-00-50. EKA, beti Kontsumitzaileen Zerbitzura.